بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab atau kutaib lebih tepatnya, yakni karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Dan kita masih pada pembahasan beramal sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin yakni melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Tapi seperti biasa sebelumnya ulun ingin rekap dulu. Bahkan sebelum rekap, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan berkaitan dengan beberapa lafaz yang berbeda dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen perhatikan halaman 53, pengen perhatikan halaman 53. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la tajfu anhu." Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya sebenarnya. Imam Baihaqi mengeluarkan, Imam At-Tabrani juga mengeluarkan, Abu Ya'la dalam Musnadnya juga mengeluarkan banyak riwayat. Bahkan ini tentunya disebutkan, bahkan di sini disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan ini beliau sahihkan dalam silsilah As-Sahihah. Kalau di sini disebutkan Sahih Jami' nomor 1168, di silsilah Al-Ahadits As-Sahihah disebutkan di halaman di hadis nomor 260. Dan beliau sahihkan riwayat ini dan beliau menyebutkan banyak sekali yakni hadis yang senada yang mendukung akan keabsahannya. Dan lafaz memang lafaz hadis, redaksi hadis yang dipakai oleh pengarang di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lafaznya berbeda-beda sebenarnya, tapi kurang lebih maknanya sama. Jadi hadis itu ada yang namanya tawabi', juga ada yang namanya syawahid. Tawabi' artinya adalah hadis yang senada atau hadis yang serupa, tapi disebutkan yakni oleh beberapa perawi atau banyak rawi, cuman yakni berujung pada sahabat yang sama. berujung kepada sahabat yang sama. Tapi kalau syawahid sama kurang lebih seperti tawabi, hadis-hadis pendukung, tapi ketika ditelusuri sahabatnya itu berbeda. Makanya kemudian didapati hadis-hadis penguat disebutkan dengan istilah tawabi' dan syawahid. Hadis ini tawabi' dan syawahidnya banyak. Artinya bukan satu orang sahabat saja yang mendengar, tapi banyak sahabat yang mendengar. Dan yang meriwayatkannya pun banyak. Makanya disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la tajfu anhu. Dan kemudian pada pertemuan yang lalu ditanyakan oleh al-akh, yakni tentang sabda Nabi Muhammad SAW, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengannya atau darinya. Belum ingin sebutkan periwayatan secara lengkap dari beberapa tawabi' dan syawahid, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, hadis nomor 260 jilid 1. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi wa la tajfu anhu wa la tughlu fihi." Bacalah Al-Qur'an dan janganlah kalian makan dengannya atau darinya. Dan janganlah kalian memperbanyak dengannya atau darinya. Ulang akan terangkan maknanya. Dan janganlah kalian jauh darinya. Dan juga janganlah kalian berlebihan dengannya. Kalau kita gabungkan, yakni riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hadis yang kurang lebih sama atau semakna, Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran dan beramallah dengannya dengan mengikuti semua perintah dan meninggalkan semua larangan yang ada dalam Al-Quran. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengannya atau darinya, diterjemahkan oleh para ulama adalah mengambil upah dengan membaca Al-Quran. Itu ada khilaf. Mengambil upah dengan membaca Al-Quran dan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Kita akan sebutkan fatwanya nanti. Ini ada khilaf. Cuman yakni yang maknanya lebih tepat ketika menerjemahkan wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengannya, adalah meminta-minta dengan membaca Al-Qur'an. Meminta-minta dengan membaca Al-Qur'an, at-tasawwul bihi, kata para ulama. Kan kalau biasanya di bulan Ramadan di pasar Wadai ada orang yang begini, bukan begitu. Dia minta-minta sebenarnya, tapi kemudian dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang dimaksudkan sebenarnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Makan dari Al-Qur'an. Maksud dari makan dari Al-Qur'an, meminta-minta dengan bacaan Al-Qur'an. Berkaitan dengan mengambil upah atau mengambil bayaran ketika seseorang membaca atau mengajarkan Al-Qur'an, ulang akan bacakan fatwanya nanti. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tastakthiru bihi, dan janganlah kalian memperbanyak dengannya. Maksudnya memperbanyak harta, memperbanyak urusan duniawi, tapi dengan Al-Quran. Juga akan masuk pada pembahasan mengambil upah. Wala tajfu anhu, itu yang kita bahas pada kitab ini. Dan janganlah kalian menjauh darinya. Tab'udu anhu, jangan kalian menjauh dari Al-Quran. Apalagi na'udzubillah mengingkari isi Al-Quran. Wala tughlu fihi, dan janganlah kalian berlebihan dengan Al-Quran. Berlebihan dalam bacaan, berlebihan dalam lafaznya, berlebihan dalam maknanya, berlebihan dalam menafsirkan Al-Quran. Disebutkan banyak penerjemahan dari para ulama hadis. Orang yang biasanya membaca Al-Quran qira'atan mujawwad, orang membaca Al-Quran yang jenisnya mujawwad seperti bacaan korek dulu ada namanya Muammar ZA, dan bacaan-bacaan yang kemudian dimusabaqahkan, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan itu adalah perkara yang berlebih-lebihan. Bukan begitu. Kadang-kadang satu ayat atau harokatnya itu dipajang sangat panjang, diulang-ulang, padahal cuma satu ayat. Berlebihan terkadang dalam bacaan. Alhamdulillah kemudian yakni hal yang seperti itu dipraktekkan dalam sholat. Cuman ketika dimusabakohkan memang yakni ada khilaf juga di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Itu makna sekilas dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini menyebutkan fatwa dari Lajnah Daimah berkaitan dengan hukum mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an. Kalau fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, ketika butuh no problem. Dan para pengajar Al-Quran, guru-guru ngaji, guru-guru TPA, kita tidak bahas soal keikhlasannya. Kita yakin berbaik sangka semua ikhlas lillahi ta'ala. Tapi mereka punya kebutuhan. Semua orang punya kebutuhan. Semua orang butuh kemudian menghidupi keluarganya. Maka ketika digaji, no problem, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berikut fatwa yang lebih mungkin dekat dengan zaman kita. Yani fatwa Lajnah Daimah. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء dan telah ditanya para ulama yang ada dalam komisi tetap untuk fatwa Saudi Arabia yang sekarang dipimpin oleh Syekh Saleh Al Syekh, ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية. Apa hukumnya mengambil upah atas pembelajaran tahfidz Al-Qur'an untuk anak kecil? Secara umum pembelajaran Al-Qur'an. Dan jika kalian wahai para ulama memfatwakan dengan bolehnya mengambil upah untuk mengajarkan anak kecil hafalan Al-Qur'an, apakah kemudian si pengajar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengambil upah bulanan? Kan dapat gaji. Dunia dia dapat, pahala dapat enggak? Bagus pertanyaannya ini. Kemudian fa'ajabu, jawaban dari Lajnah Ad-Daimah lil Ifta, komisi tetap fatwa Saudi Arabia. Ta'allumul Qur'an وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu adalah ibadah yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Idza saluhat an-niyyah, kata para ulama dari komisi fatwa, mengajarkan belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an afdalul qurbi, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Idza saluhat an-niyyah, jika niatnya memang saleh, baik lillahi ta'ala belajar Al-Qur'an dan untuk mengajarkan Al-Qur'an. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه. Dan Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan umatnya untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. وأخذ معلم القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. كتب اليوم. Dan seorang pengajar Al-Quran mengambil gaji atau yakni bayaran untuk pengajaran yang dia lakukan, itu tidak menafikan pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala idza khalusatin niyyah, ketika niatnya ikhlas. Cukup ikhlaskan niat lillahi taala, anda belajar Al-Qur'an dan anda mengajarkan Al-Qur'an, di sisi lain kemudian anda mendapatkan gaji, alhamdulillah. Kalau kita gabung dengan fatwa Syekhul Islam Taimiyah, anda butuh itu. Ya, semua kita membutuhkan untuk yakni biaya penghidupan siapapun di antara kita, bahkan guru Al-Qur'an. Wallahu alam bisawam. Kata beliau, wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad SAW. Cukup. Ini berkaitan dengan makan dari Al-Quran, yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Muhammad adalah meminta-minta dengan bacaan Al-Quran. Kalau berkaitan dengan hukum mengambil ujrah atau mengambil yani gaji atau bayaran ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka ketika kita membutuhkannya, kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh. Dan semua kita butuh tentunya. Tidak mungkin seseorang kemudian yani dalam kehidupannya dia tidak bekerja. Kemampuan dia adalah dalam Al-Quran, dan dia mengajarkan Al-Quran, dan dia dibayar atasnya, no problem. Kalau misalnya ada istilah atau ada perkataan, dan ini perkataan disandarkan pada Imam Syafi'i, dan ini bohong. Kata beliau, saya dibayar karena saya joget, lebih saya sukai dibandingkan saya dibayar karena saya mengajarkan Al-Quran. Ini dusta atas Imam Syafi'i. Tidak pernah kemudian ditelusuri riwayat manapun merujuk pada beliau rahimahullah. Jadi saya joget, kemudian saya dibayar karena joget saya, itu lebih saya sukai dibandingkan saya kemudian dibayar karena mengajar Al-Quran. Ini bohong kata para ulama. Ini dusta kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam salah satu fatwanya. Setelah kami telusuri, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i. Bohong ya. Wallahu a'lam bissawab. Khilaf berkaitan dengan yani mengambil ujroh atau mengambil upah atau gaji ketika mengajar Al-Quran, khilaf yang sangat panjang. Bahkan kalau pian buka di Islam Q&A atau Islam Call, itu subhanallah yani puluhan lembar. Para ulama menyebutkan semua khilaf. Tolong ambil yani fatwa terakhir dari Lajnah Daimah yang kita hidup sekarang di zamannya. Allah alhamdulillah. No problem. Jadi kemudian jangan berkecil hati untuk siapapun yang mengajarkan Al-Quran dan dengannya kemudian Anda diupah. No problem. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, jangan kalian makan dengannya, artinya at-tasawwul bihi. Meminta-minta, ngemis kepada orang untuk mendapatkan uang, tapi dengan bacaan Al-Quran. Itu yang enggak benar. Itu yang tidak buat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kurang lebih seperti itu keterangan untuk jawaban minggu lalu. Dan ketika para ulama memotong sabda tapi tidak merubah makna, itu diperbolehkan. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di sini beliau memotong. Beliau potong sabda Nabi Muhammad SAW tapi tidak merubah makna, karena makna yang beliau ingin sampaikan sudah tersampaikan. Maksudnya apa? Belajarlah, bacalah Al-Quran dan beramallah dengannya. Itu inti yang ingin beliau sampaikan sebenarnya. Maka tambahan sisanya, jangan kalian menjauh, jangan kalian makan darinya, jangan kalian memperbanyak yakni dunia kalian, memperkaya diri kalian dengan Al-Quran, dan jangan kalian kemudian berlebihan dalam Al-Quran. Maka itu adalah tambahan faedah berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Berikut bahasan hari ini berkaitan dengan beramal sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan nomor 3. Halaman 54, silakan. Pertanyaan ketiga, bisakah kita mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis? Bisakah kita mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis? Jawaban dari beliau, tidak. Kita tidak bisa demikian. Tidak bisa kita mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin yang kemudian meyakini Al-Quran saja. Ada di Banjarmasin, ada di Landasan Ulin, ada di Banjarbaru. Ya, orang-orang ingkar sunnah. Dan subhanallah, mereka juga punya radio, Pak Saiful. Mereka punya radio. Jadi ya, kalau ada perkataan-perkataan menyimpang dari kelompok ini dan terdengar oleh masyarakat, mesti kemudian perkataan itu diarahkan ke Gema Madinah. Itu jahatnya orang-orang di zaman sekarang. Padahal radio yang berbeda, frekuensi yang berbeda, dan mereka bukan kajian kita. Mereka enggak pakai hadis. Mereka enggak pakai sunnah. Tapi kemudian ketika muncul perkataan yang menyimpang bagi sebagian orang menyimpang, maka langsung kemudian disematkan, oh ini radio Gema Madinah tupang. Wah, kurang aja. Tidak apa-apa. Sekedar difitnah. Cuman difitnah. Kita belum dilempari batu dan sampai berdarah-darah. Santai. Orang gitu biasanya iri saja ya. Orang biasanya iri. Orang biasanya hasud. Ini levelnya lebih tinggi daripada hasad. Hasud. Sangat iri sebenarnya dengan perkembangan dakwah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jawaban beliau. Dan ini prinsip kita. Tidak. Kita tidak bisa demikian. Artinya kita tidak bisa mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Harus dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh aqidataka minal kitabi wa sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jawaban untuk siapapun orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pengen Al-Quran saja, Anda pengen firman Allah saja, bahkan di firman Allah menerangkan kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pertemuan yang lalu itu adalah perintah yang sangat jelas sekali, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul pada kalian, ambil. Perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikut adalah jenisnya cuma berita. Pada pekan lalu itu lebih dahsyat. Yang datang dari Rasul, ambil. Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan, sering kita berikan faedah pada ayat-ayat seperti ini dengan lafaz-lafaz dari Allah seperti ini. Wa anzalna, dan kami turunkan, dan telah kami turunkan. Turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan di antara bentuk pendalilan Allah fil ulu. Allah di ketinggian. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir atau memikirkan. Ulang-ulang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan untuk siapapun orang yang kemudian mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW, mengingkari tingginya derajat sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam istidlal, dalam penggunaan dalil, dalam bahwasanya sunnah digunakan sebagai hujjah sebelum kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawabannya. Allah berfirman, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan, dan kami telah turunkan kepada wahai Muhammad Al-Qur'an. Dan kita pelajari di dua pertemuan yang lalu, turunnya Al-Qur'an yakni terpisah-pisah. Ada yang tanpa sebab, ada yang karena sebab tertentu. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia, litubayyana lin-nas, agar kamu Muhammad menerangkan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini itu yang menerangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali tanpa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan beberapa perkataan, di antaranya perkataan Imam Ibn Abdul Barr dan juga Imam Ibn Qayyim tentang makanatus sunnah fil Islam. Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, semua wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya mereka berfikir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diterangkan kepada kita, agar semua kita mikir, agar semua kita meliti, agar semua kita menerungkan isi Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitab," dalam riwayat lain, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ingat atau ketahuilah sesungguhnya, aku telah diberi atau diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang serupa dengannya, semisal dengannya Al-Quran, yaitu Al-Hadith. bersama dengan Al-Quran atau bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang tabi'in mengatakan, kana Jibril yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Quran. Jibril alaihissalam menurunkan sunnah pada Nabi Muhammad SAW sama seperti Jibril menurunkan Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut sedikit tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa anzalna ilaika adh-dhikra ay al-Qur'an alladhi fihi dhikru ma yahtaju ilayhi al-ibad min umuri dinihim wa dunyahum adh-dhahirah wal batinah. Dan telah kami turunkan kepada wahai Muhammad adh-dhikra al-Qur'an ini, di mana di dalamnya disebutkan atau banyak penyebutan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba, baik itu dalam perkara urusan dunia mereka atau agama mereka khususnya. Al-zahirah wal-batinah, baik itu perkara yang zahir seperti rukun Islam dan juga batin seperti rukun iman. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kamu Muhammad menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa hadha syamilun litabyini alfadhihi wa tabyini ma'ani. Kata Syekh, dan ini mencakup semua keterangan tentang lafaz dari Al-Qur'anul Karim dan keterangan dari semua makna Al-Qur'anul Karim. Wal'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir adalah yatafakkaruna fi fayastakhrijuna min kunuzihi wa 'ulumihi bihasbi isti'dadihim wa iqbalihim 'alayhi. Supaya mereka mengeluarkan dari semua khazanah Al-Qur'an. Supaya mereka berpikir maksudnya, supaya mereka istakhrijun, mengeluarkan kunuz, harta karun, mengeluarkan kunuz, segala sesuatu yang berharga yang terpendam. Makanya nama anak kunuz adalah kanzu. Harta karun sebenarnya. Harta karun ya. Kalau harta kirun, wah, pelawak dong. Harta karun. Fayastakhrijuna min kunuzihi wa ulumi. Agar mereka berpikir dalam Al-Quran, dengan Al-Quran, meneliti, merenungkan, mentadabburi. Agar mereka mengeluarkan dari Al-Quran, kunuz wa ulum. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala pendam dari ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran perlu dipelajari. Dan begitu banyak ilmu yang bisa dipelajari dari Al-Quran. Bihasbi isti'dadihim wa iqbalihim alaih, berdasarkan atau menurut kesiapan mereka dan penerimaan mereka terhadap Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita adalah yani bukan penuntut ilmu seperti yani para mahasiswa yang betul-betul memperdalam Al-Quran, maka kesiapan kita tidak sama seperti kesiapan mereka ketika mendalami Al-Quran. Maka yani kalau misalnya seseorang belajar di masjid dengan seorang belajar intensif gitu kemudian di kelas dan khusus membahas ulum Al-Quran, maka jauh lebih dalam yang mereka pelajari. Kita mungkin lebih globalnya saja, karena semuanya berkaitan dengan kesiapan sebenarnya. Ada orang waktu itu yakni di Batam ya, setelah pengajian selesai ada anak muda maju, kemudian dia punya banyak syubhan, tentang ayat-ayat nasikh dan mansukh. Ustaz, kenapa kok ada ayat yang dihapus? Kenapa kok ada ayat yang menghapus? Akhi, ini ulum Al-Quran. Ini Anda harus memperdalam lebih dalam lagi Al-Quran. Kalau pertanyaan Anda kenapa, pertanyaannya sudah salah. Dalami. Ada maksud kenapa Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, kemudian Allah hapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Ada yang hukumnya ada tapi ayatnya sudah tidak ada. Hikmah semuanya perlu dipelajari. Tidak bisa kemudian dalam satu pengajian. Dia dapat syubhat tapi tidak terlalu rancu ya. Cuman kenapa kok Allah begitu? Pertanyaan kamu kenapa sudah salah. Bertanya kenapa tentang perbuatan Allah sudah salah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan yang satu dan yang lain. Dan itu biasanya bisa kita pelajari. Satu, dari ayat yang lebih akhir diturunkan dibandingkan yang lain. akan ketahuan bahwasanya ayat ini menghapuskan yang lama dari yakni kapan diturunkannya ayat tersebut. Sama juga dengan hadis. Sering ulun contohkan dengan hadis akikah. Tahun 3 dan 4 Nabi Muhammad mengakikahi Hasan dan Husain domba masing-masing seekor. Itu tahun ketiga, ketahuan di tahun ketiga Hijriah. Dari mana tahunya? Ya dari kelahiran Hasan dan Husain. Simple. Kemudian Nabi Muhammad mengakikahi mereka. Tapi kemudian, yakni di tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dari Ummu Qurais meriwayatkan bahwasanya untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Maka sebagian para ulama, yakni langsung, yakni melakukan hukum, yakni an-nasakh. Walaupun enggak seperti itu ya. Ketika ada 2 dalil yang zahirnya seperti bertentangan, harusnya gabung dulu. Harusnya gabung dulu. Itu yang dilakukan oleh Imam Nuqayyim untuk kejadian ini. Tapi sebagian yang lain disebutkan dalam Aunul Ma'bud, mereka langsung menasakh. Enggak bisa. Ini langsung terhapus. Kenapa? Kejadian sabda ini tahun ke-7 Hijri. Ya. Dan ini sabda, itu praktek. Bayangkan pendalilannya. Ini tahun ke-7, itu tahun 3 dan 4. Ini sabda, itu praktek. Karena sabda lebih tinggi dibandingkan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung, ini nasakh. Hukum ini terhapus dengan sabda Nabi Muhammad ini. Nah, begitulah. Ini kalau ingin memperdalam memang ini lumayan ya. Ini lebih mantap lagi kemudian kita ketika memahami satu jali. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang ada secara zahir ayat sepertinya bertentangan atau hadis sepertinya bertentangan dan tidak diketahui nama mana yang lebih akhir disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para ulama punya cara yang lain untuk merojihkan, untuk membenarkan salah satu di antara 2 riwayat. Di antara cara mereka adalah jika yang meriwayatkan hadis itulah yang punya kasus, maka ini hadisnya lebih kuat karena dia yang mengalami hadis itu sendiri. Bukan diceritakan. Dia betul-betul menghadap Nabi Muhammad dan kasus-kasus dia dan dia yang meriwayatkan hadis itu. Walaupun tidak diketahui mana yang lebih awal atau mana yang lebih akhir disabdakan Nabi Muhammad. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia wudu. Artinya batal. Kemudian diceritakan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang laki-laki, enggak jelas riwayatnya. Seorang laki-laki bertanya bahwasanya bagaimana hukumnya seseorang menyentuh kemaluannya setelah wudu? Kata Nabi Muhammad, "Tidak batal. Innahu bid'atun minka." Itu bagian dari tubuhmu. Bertentangan. Di sini Nabi Muhammad mengatakan kalian harus wudu, di sini tidak wudu. Tak taunya ini diceritakan. Kina, apa istilahnya? Sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang bertanya. Tidak jelas. Tapi yang ini yang meriwayatkan hadislah yang bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikuatkan oleh para ulama dan itu cara yakni ketika ada dalil yang zahirnya bertentangan. Gabung dulu, jika enggak bisa baru lakukan nasih dan mansukh. Jika tidak bisa baru lakukan tarjih. Nah, terkadang ada ya orang-orang langsung mentarjih. Ini enggak benar. Ini lebih benar. Ini dibenarkan enggak? Harus dipelajari dulu. Kalau mungkin bergabung, gabung. Kalau enggak mungkin baru dilihat nasikh dan mansukh. Di antaranya contoh nasikh dan mansukh dan ketahuan dengan yakni penanggalannya atau sejarahnya adalah yakni hukum tentang berapa kali anak itu kemudian dikatakan dia memiliki saudara susuan, berapa kali kenyotnya itu. Dalam riwayat pertama 10 kali. 10 kali isap. Tapi di riwayat yang berikutnya itu tidak sampai 10. Disebutkan 3 atau 5 kali isapan saja. Selama si bayi ini mengisap, satu, ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam. Pertama, mengenyangkan. Dua, dihisapnya itu si penghisap ini adalah yakni sebelum umur 2 tahun, maka sudah menjadi hukum saudara susuan. Ini penting kaidah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama mendetailnya tentang perkara berapa kali isap. Tak tahunya Aisyah meriwayatkan 3-5 isapan saja dan itu lebih akhir riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Allah alam bisawab. Anak betul-betul ya, ulun menyaksikan sendiri ketika anak-anak itu nyusu, yakni 3-5 kali isapan kadang-kadang mereka lepas dan selesai. Mereka kenyot 5 kali selesai. Kenyang mereka dengan 5 isapan itu. Namun bapaknya ngenyot enggak kenyang sih. Ini anak ya. Penting ini penting. Mengenyangkan mengenyangkan dan sebelum 2 tahun. Jadi kalau pian, jangan kemudian takut dengan fatwa ustazah yang di TV itu. Ya, ustazah yang di TV itu. Ada penanya emak-emak gitu, bagaimana jika suami meminum atau terminum air susu istrinya? Wah, haram. Kan gitu ya gayanya ya. Haram. Jadi saudara ntar tuh. Langsung Abdelnya juga komen. Gak boleh begitu ya. Kenapa? Ngomongnya tanpa ilmu. Yang nonton satu Indonesia. Yang nonton satu Nusantara. Nabi Muhammad memberikan pakemnya. Nabi Muhammad memberikan patokannya. Ma fatakal am'a wa kana qabla al-fitam. Satu, mengenyangkan. Dua, terjadinya sebelum di fitam. Sebelum disapih. Sebelum 2 tahun. Lah ini jenggotan. Kumisan orangnya. Gak memenuhi syarat dia. Dan juga gak mengenyangkan. Iya, kita kalau kenyang makan nasi goreng, baru kenyang. Belum mulai nih, udah bunyi aja. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu yang menyebutkan riwayat yang detail dari Nabi Muhammad SAW tentang hadis yang kita bahas. Oke, adzan dulu. Adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nabi Muhammad SAW bersabda, Anil Miqdam bin Ma'at Yakrib, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun syab'ana ala arikatihi yaqul, Alaykum bihadha al-Qur'an, Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh, Wama wajadtum fihi min haramin fa'harrimuh. Ala wa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'at Yakrib, unik nama beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya dan yang semacamnya. Ma'ahu bersama Al-Quran. Maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebentar lagi ada seorang laki-laki yang kekenyangan di atas pembaringannya. Kemudian dia berkata, artinya dalam keadaan santai, dan dia menolak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berupa hukum halal, maka halalkanlah ia. Dan sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berupa hukum haram, maka haramkanlah ia. Perkataan laki-laki ini, sinyalnya adalah bahwasanya yang ada di Quran saja. Pakai yang ada di Quran saja. Kata Nabi Muhammad, sebentar lagi akan ada orang yang seperti ini. Dan belum 1400 tahun kemudian seperti zaman kita. Di zaman tabi'in pun sudah ada. Bahkan seorang sahabat masih hidup. Cikal bakal orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad sudah ada. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, sebentar lagi ada seorang laki-laki, ini yang ulun minta zoom kemarin bukunya, PN sudah beli. Belum beli. Ini bukunya. Beli ya. Pas saya boleh jangan lupa 5%. Kita lanjutkan. Oh gratis ya. Dulu ya, belajar kitab ini, yang ngajar itu dekan fakultas hadis tua, langsung masternya yang turun. Tapi pengarangnya sendiri mengajarkan buku beliau yang lain, Ilmu Rijal, lebih detail di Fakultas Hadis. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal atau semacam Al-Quran, maksudnya hadis bersama Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya, sebentar lagi ada seorang laki-laki yang kekenyangan, syaba'an, ala arikatihi, bersandar santai di pembaringannya. Jadi ngomongnya sambil nyantai, tapi kurang ajar. Kemudian dia berkata, Alaikum bihadzal Qur'an, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini saja. Sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berkaitan hukum yang halal, halalkan. Haram, haramkan. Maksudnya Al-Qur'an saja, hadis enggak perlu. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah sama derajatnya seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penegasan beliau di ujung hadisnya. Yang Rasulullah haramkan sama dengan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang Rasulullah halalkan sama dengan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwasanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu kana jalisan wa ma'ahu ashabu faqala rajul min al-kaum. Dari Imam Al-Hasan Al-Basri, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia duduk bersama para sahabatnya. Imran bin Husain seorang sahabat yang mulia. Faqala rajul min al-kaum, kemudian seorang laki-laki dari audiens atau majlis kala itu berkata, la tuhadithuna illa bil Qur'an. Jangan engkau ceritakan kami hadis kecuali Al-Qur'an saja. Qala, beliau berkata, udnu. Lebih mendekatkan. Sini mendekatkan. Fadana, kemudian laki-laki yang bertanya tadi lebih mendekat. Faqala, kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an akunta tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-'asr arba'an wal maghrib thalathan taqra'u fi ithnatayn. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an, jika kamu dan teman-temanmu kami wakilkan, kami suruh untuk mencari di dalam Al-Quran. Nanti kan pengennya Al-Quran saja nih. Kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari di dalam Al-Quran. Akunta tajidu fi salat adh-dhuhri arba'an. Apakah kamu akan temukan bahwasanya ada penyebutan salat duhur itu 4 rakaat, salat asar itu 4 rakaat, dan salat maghrib itu 3 rakaat, dan di 2 rakaat pertama dibaca dengan nyaring. Ada enggak? Kamu dan teman-temanmu kami suruh. Kamu kan pengennya Al-Quran saja nih. Maka kamu kalau sendirian enggak bisa. Kamu dan teman-temanmu kami suruh cari di Quran penyebutan jumlah rakaat. Ada atau tidak? Kemudian dia tidak bisa menjawab. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bertanya kembali, ara'aita? Apa pendapatmu? Law kilta anta wa ashabuka ila al-Quran. Jika kamu dan teman-temanmu kami wakilkan untuk mencari, kami suruh untuk mencari di dalam Al-Qur'an. Akunta tajidu tawafa sab'an wa tawafa bis-safa wal marwah. Apakah kamu akan dapatkan penyebutan tawaf, safa, tawaf 7 kali putaran dan sa'i 7 kali bolak-balik? Enggak ada. Semuanya ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jumlah rakaat Al-Qur'an ada dalam sabda. Jumlah putaran tawaf ada dalam sabda. Di Quran tidak ada. Perintah tawaf ada, tapi 7 putarannya tidak ada. Perintah sholat ada, tapi jumlah rokaatnya tidak ada. Perintah sholat ada, waktunya pun tidak disebutkan. Semua detail dari Nabi Muhammad SAW. Semua ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata beliau, hai kaum khudu anna. Hai kaum semuanya yang hadir di sini, kata beliau, khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami. Siapa? Para sahabat. Fa innakum wallahi in lam taf'alu in la taf'alu la tadhillu. Karena demi Allah, jika kalian tidak melakukan belajar Al-Qur'an lewat kami, belajar hadis Nabi Muhammad lewat kami, kalian pasti sesat. Ini diantara dalil juga yang menguatkan bahwasanya cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahamannya para sahabat. Qala Al-Fadl bin Ziyad, seorang yakni ulama bernama Fadl bin Ziyad. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah dan juga Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami'. Sami'tu Aba Abdullah yakni Ahmad bin Hanbal wa su'ila 'anil hadith alladhi rawa anna الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله sorry. ولكن السنة تفسر القرآن وتعرف الكتاب وتبينه. Dari Fadl bin Ziyad berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata tatkala ditanya tentang hadis yang meriwayatkan bahwasanya sunnah menjadi penjelas Al-Qur'an, maka ia menjawab, bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Al-Qur'an lebih butuh kepada sunnah, bukan sunnah butuh Al-Qur'an. Disebutkan dalam riwayat lain muridnya ini ngomong begitu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau berkata, aku tidak berani mengucapkan hal yang demikian. Soal bahwasanya Al-Quran itu menghakimi, Al-Quran pemutus. Bahwasanya sunnah menjadi penentu Al-Quran. Aku tidak berani ngomong begitu, kata beliau. Saya tidak berani untuk mengucapkan hal yang demikian. Tapi yang saya tahu, bahwasanya sunnah menafsirkan Al-Quran, sunnah mendefinisikan Al-Quran, sunnah menjelaskan Al-Quran. Kalau soal butuh atau tidak, soal as-sunnah lebih menjadi pemutus atau hakim, jadi penentu Al-Quran, saya enggak berani ngomong, kata dia. Tapi yang saya tahu, kata Imam Ahmad, as-sunnah menafsirkan, mendefinisikan, dan menjelaskan Al-Quran. Bahkan seorang yakni tabi'in yang lain disebutkan Muhammad bin Abi Katsir dari Imam Al-Auza'i dari Hasan bin Atiyah, dia berkata, kana Jibril yanzilu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzilu 'alaihi bil Qur'an. Jibril turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah sebagaimana dia turun membawa Al-Qur'an. Sama, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak bisa mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, harus dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beberapa perkataan yang lainnya, di antaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i, tapi ulun lewati saja. Berikut keterangan dari Imam Ibn Abdul Bar berkaitan dengan keterangan Nabi Muhammad terhadap Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Keterangan Nabi Muhammad untuk Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Berkata Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar, البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين. الحافظ أبو عمر ابن عبد البر بمذهب مالكية kata beliau, keterangan dari Nabi Muhammad SAW itu ada dua jenisnya. Satu, bayanul mujmal fi kitabillahil aziz kassalawatil khams fi mawaqitiha wa sujudiha wa ruku'iha wa sairi ahkamiha wa kabayani lizzakah حدها ووقتها وما الذي تؤخذ منه من الأموال وبيان مناسك الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حج الناس خذوا عني مناسككم. الحافظ أبو عمر ابن عبد البر berkata, penjelasan atau keterangan tambahan dari Nabi Muhammad SAW yang menafsirkan Al-Quran, yang mendefinisikan Al-Quran, yang menerangkan Al-Quran itu ada dua macam. Satu, penjelasan hal-hal yang global dalam Al-Quran seperti sholat fardu 5 kali berkenaan dengan waktunya, cara sujud, ruku, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, Nabi Muhammad yang menerangkan. Jadi keterangan dari Nabi Muhammad berkaitan dengan Al-Quran, satu, menerangkan ayat yang diturunkan secara global seperti perintah sholat, cuma diturunkan wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat. Maka Nabi Muhammadlah kemudian yang menerangkan detailnya, Bagaimana dari takbiratul ihram sampai salamnya, rukuknya, sujudnya, semua hukum yang berkaitan dengan salat, Nabi Muhammad yang mengajarkannya kepada kita detail. Itu pun disebutkan Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kata seorang Imam Al-Auza'i tadi menyebutkan, Jibril menurunkan sunnah sama seperti Jibril menurunkan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Bukhari Muslim, Nabi Muhammad diajarkan sholat subuh oleh Jibril di waktunya, di waktu subuh. Dengan semua detailnya dari takbiratul ihram sampai sana. Nabi Muhammad diajarkan sholat zuhur begitu juga di waktu zuhurnya. Diajarkan pengwaktuannya, diajarkan semua gerakannya, bacaannya oleh Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad mi'raj, cuma perintah sholatnya doang. Tapi detailnya setelah itu. Juga seperti penjelasan beliau tentang zakat. Batasan, waktunya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu Nabi Muhammad yang menerangkan. Karena perintahnya global. Penjelasan dari Muhammad adalah menerangkan ayat yang diturunkan secara global. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Batasannya apa? Yang harus dizakati apa? Waktunya kapan? Semua detailnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad yang menerangkan Al-Qur'an. Juga tentang manasik haji, Nabi Muhammad yang menerangkannya secara detail. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian." Lihat aku. Karena perintahnya cuma haji, tapi detailnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dilakukan dari tanggal 8 sampai berakhir tanggal 13. Wallahu a'lam bishawab. Kedua. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya keterangan atau penjelasan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, menerangkan ayat yang global. Menerangkan ayat yang mujmal. Secara garis besar saja Allah firmankan, Nabi Muhammad yang mendetail. Dua, ziyadatu ala hukmil kitab katahrimi nikahil mar'ati ala ammatiha wa khalatiha wa katahrimil humuril ahliyah wa kullu dhinabin minas siba' ila asya'in yatulu dhikruha. Kedua, macam keterangan Nabi Muhammad, jenis keterangan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran, penjelasan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah tambahan atas hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Tambahan atas hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan beliau contohkan di sini misalnya seperti pengharaman makan daging keledai jinak. Di Quran tidak ada. Betul-betul tambahan dari Nabi Muhammad SAW. Atau larangan makan dari binatang buas yang bertaring. Yang dengan taringnya dia memangsa. Yang dengan taringnya dia menyerang. Di Quran tidak ada. Tambahan dari Nabi Muhammad SAW. Ingkaru sunnah. Orang-orang ingkaru sunnah. Ada yang mengingkari jenis ini saja. Perhatikan. Orang-orang ingkaru sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah, itu ada yang mengingkari hukum tambahan ini saja. Tapi ketika Anda mengingkari hukum tambahan dari Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di Quran, sama. Anda mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk taat pada Nabi Muhammad mutlak. Perintah Allah bukan ikuti Muhammad yang sabdanya cocok sama firmanku. Enggak gitu. Ikuti Muhammad, mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang dari Nabi Muhammad kita wajib mengikuti. Allah tidak berikan embel-embel, Allah tidak berikan taqyid, Allah tidak kemudian khususkan, ikuti yang dikatakan Muhammad, yang dilakukan Muhammad, tapi yang cocok sama firman-Ku. Enggak ada begitu. Perintah Allah untuk kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW itu mutlak. Yang datang dari Rasul ambil. Larang dari Rasul tinggalkan. Mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Mutlak. Tidak ada embel-embel dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan taatilah Rasul yang cocok dengan firman-Ku, enggak. Mutlak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang seperti itu ya. Orang yang akalnya rada error juga seperti itu pemahamannya. Yang mencocokkan Al-Qur'an itu yang kita ikuti. Enggak, semua Nabi Muhammad kita ikuti. Semuanya beliau sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, semua rujukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ada perkataan Imam Nuqayyim rada panjang sebenarnya, tidak apa-apa, belum baca saja. Tapi ini bagus untuk faedah kita semuanya. Perkataan Imam Nuqayyim tentang yakni kedudukan sunnah di dalam syariat Islam, bahwasanya sunnah menerangkan Al-Qur'an dan tidak bisa kita mengenal Al-Qur'an tanpa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan ini disebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Qala Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, waqad sannafa al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, waqad sannafa al-Imam Ahmad rahimahullah, salah cetak ini. Patah ini. Ya Allah, sudah pendek patah pula, ya Allah. Sian banget deh gue. Nanti saya bawa 5 sekalian, semuanya sudah diraut. Waqad sannafa al-Imam Ahmad rahimahullah kitaban fi ta'ati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam radda fihi ala man ihtajja bi dhahir al-Qur'an fi mu'aradati sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah ulun baca di pengajian manapun, pertama kali. Ini faedahnya bagus sekali. Wa tarki al-ihtijaj biha. Fa qala fi athna'i khutbatihi إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْهُدَى وَالنُّورَ لِمَنِ اتَّبَعَهُ وَجَعَلَ رَسُولَهُ الدَّالَّ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَخَاصِّهِ وَعَامِّهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ وما قصد له الكتاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه شاهده في ذلك أصحابه رضوان الله عليهم جميعا الذي ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب فكانوا هم المعبرون عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata, Imam Ahmad bin Hanbal telah menulis sebuah kitab tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membantah di dalamnya pandangan orang yang berhujjah dengan zahir ayat Al-Qur'an untuk menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir ayat Al-Qur'an kita yakini, tapi zahir hadis Nabi Muhammad pun kita pegang. Bukan berarti kemudian kita berpegang dengan Al-Quran, kemudian sunnah enggak kita pakai. Al-Quran dan As-Sunnah memiliki level yang sama. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, memiliki level yang sama jika dua-duanya adalah jalil, landasan sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membantah pandangan orang yang berhujjah dengan zahir Al-Quran untuk menolak sunnah Nabi Muhammad dan meninggalkan berhujjah dengan sunnah. Enggak boleh. Belum pernah bercerita kepada pian. Waktu itu sore hari, hujan rintik-rintik. Enggak hujan waktu itu. Waktu itu. Lu nonton TV channel TV swasta di Banjarmasin, oke? Kemudian orang ingkar sunnah ini ceramah. Kemudian dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ceramah lagi. Karena pemikirannya rancu ya. Menafsirkan Al-Quran semau dia, enggak boleh. Ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran, dia harus menyampaikan satu sabda. Dia menyampaikan ayat Al-Quran, tapi dia harus menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad untuk menerangkan ayat itu. Cuman dia pengingkar sunnah. Pian tahu yang dia katakan apa? Orang bijak berkata dari Hong Kong.
Kurang ajar. Kenapa? Ketika dia menyebutkan perkataan orang bijak itu sabda Nabi Muhammad ulun hafal. Kurang ajar nih orang. Hendak menawak tipinya, tapi larang harganya. Gregetan saya. Kurang ajar nih orang. Subhanallah. Enggak bisa kita memahami Al-Qur'an tanpa sabda Nabi Muhammad. Piantau, ulun sering sebutkan. Imam Nukazi. Tafsir Ibnu Katsir yang mungkin sebagian pian punya itu yang 10 jilid itu ringkasan yang dikeluarkan Pustaka Imam Syafi'i Jakarta yang 10 jilid itu ringkasan, bukan detail yang beliau tulis. Itu sudah diringkas oleh para ulama. Terkadang cuma disebutkan 1, 2 atau 3 hadis saja untuk menopang terjemahan satu ayat. Rujuk buku aslinya sampai 20. Terkadang belum menyampaikan hadis Nabi Muhammad untuk ayat tertentu. Wih, luar biasa. Tapi memang mereka cuplik atau mereka ambil yang sudah sangat menerangkan, cukup memang. Tapi kalau dirujuk buku aslinya, subhanallah. Imam Nukathir menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, menafsirkan Al-Quran dengan hasabda Nabi Muhammad sampai puluhan hadis. Dan begitu memang metodenya. Aman. Jauh dari kesalahan, kenapa? Menerangkan ayat dengan sabda Nabi Muhammad, selesai. Kalau menurut pendapat saya, salah semulu, salah semua. Walaupun misalnya, para ulama kontemporer sekarang, misalnya seperti yang masih hidup, Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, atau yang baru meninggal misalnya, 100 tahun yang lalu, misalnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, mereka diantara mufassirin yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat mereka. Tapi rujukannya buku-buku itu juga. Mereka memahamkan supaya lebih mudah. Bayangin, cuma satu jilid se-Quran. Ibnu Katsir yang belum punya 8. Jadi satu jilid. Kenapa? Ringkasan sekali ini. Belum lagi tulisannya kecil-kecil. Syukur lu enggak pakai mikroskop ini bawa wajahnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yani para ulama di zaman sekarang pun yang tentunya dengan pemahaman yang bagus, ketika mereka menafsirkan dengan pendapat mereka, dengan ra'yu mereka, mereka merujuk dengan metode yang sama. Firman, sabda, dan juga perkataan para ulama dari kalangan para sahabat. Enggak dari kantong sendiri kok. Wallahu a'lam bissawab. Oke, lalu lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Iya. Dia berkata di sela-sela khutbahnya, ini berarti khutbah Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi pujiannya dan maha suci nama-namanya telah mengutus Muhammad dengan petunjuk dan agama kebenaran untuk memenangkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyenanginya. Allah menurunkan kepadanya sebuah kitab sebagai petunjuk dan cahaya bagi pengikutnya. Dia menugaskan Rasulnya sebagai petunjuk atas sesuatu yang dia inginkan dari zahir dan batin Al-Quran. Perhatikan ini perkataannya, ini intinya. Dan dia, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya sebagai penunjuk atas sesuatu yang dia inginkan. Yang Allah inginkan. Nabi Muhammad lah yang menerangkan. Zahir dan batinnya Al-Quran. Nabi Muhammad yang menerangkan. Yang bersifat umum dan khusus, Nabi Muhammad juga terangkan. Yang berfungsi sebagai nasikh, penghapus dan mansukh, Nabi Muhammad juga yang terangkan. Ini dihapuskan dengan ayat yang itu. Ini ayatnya umum, ini ayatnya khusus. Semua hukum Nabi Muhammad yang mendetailnya. Dan para ulama di zaman Imam Syafi'i lah kemudian yang membuat kaedah-kaedahnya. Tapi semuanya Nabi Muhammad sudah terangkan sebenarnya. Tapi mereka bikin kaedah supaya lebih mudah memahami. Contoh. Misalnya. Apa ya? Ayat yang umum. Ntar lah lupa saya. Gak merujuk tadi usul fikih soalnya. Oke. Kapan-kapan ya kita detail ya. Dan setiap yang dimaksudkan oleh Al-Quran, Nabi Muhammad yang menerangkannya. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang mengungkapkan isi Al-Quran, menunjukkan makna kandungannya. Rasulullah, bukan yang lain. Tidak mungkin kita paham Al-Quran tanpa sabda Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat yang Allah pilih dan ridhai untuk menjadi pendamping untuk menjadi pendamping nabinya telah menyaksikannya. Para sahabat menjadi saksi bagaimana Nabi Muhammad menerangkan detail Al-Quran. Dan mereka tentunya orang-orang pilihan. Mereka menukil semua itu darinya. Sehingga mereka lah orang yang paling tahu tentang Rasul dan apa yang Allah kehendaki dari kitabnya, para sahabat. Makanya tadi nasihat Imran bin Husain, khudhu anna, ambillah dari kami, belajar dari kami. Al-Quran turun, kami hadir. Al-Quran turun, Nabi Muhammad di sisi kami. Kami ngerti. Karena kami belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua orang kalau misalnya mengatasnamakan bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah tapi kok prakteknya berbeda, pasti cara pahamnya berbeda. Siapapun yang hadir di sini misalnya, terkadang Ulun dan Ustaz Ahmad kenal dekat, terkadang enggak dekat-dekat amat. Bahkan terkadang sangat tidak kenal misalnya. Seperti Syekh yang hadir di sini, enggak kenal sama sekali. Ulun kenal beliau, beliau enggak kenal kita, gitu doang. Tapi subhanallah yang beliau sampaikan sama kan? Sama. Kenapa? Karena cara pahamnya sama. Mau siapapun yang menyampaikan di sini, ustaz dari Sumatera kah? Ustaz dari Jawa kah? Semuanya sama. Kenapa? Karena cara memahaminya sama. Wallahu a'lam bishawab. Samalah aja yang disampaikan saya tadi lawan nang rancak pian sampaikan Ustaz Ahmad. Iya, karena cara memahaminya kita sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, sehingga mereka menjadi orang yang mengungkapkan hal itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat sebagai saksi turunnya Al-Quran kepada beliau dan beliau yang menerangkan, maka sahabat inilah yang meneruskan, yakni menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kalau bukan karena para sahabat, mungkin kita enggak ngerti. Maka jasa para sahabat ini sangat besar. Jasa para sahabat sangat besar. Terlepas dari janji Allah Subhanahu wa taala akan surga untuk mereka, pahala yang mereka miliki ketika mereka mengajarkan kepada semua kita sampai detik ini tentang Al-Qur'an dan Sunnah, mereka selalu kantong. Iya. Mereka selalu dapat. Karena mereka menerangkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkira pahala mereka. Makanya kita ya, tidak membicarakan kesalahan mereka. Mereka punya salah, tapi kita tidak membicarakan kesalahan para sahabat, orang-orang yang mulia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Perhatikan. Ketika atau tatkala Rasulullah berada di tengah-tengah kami, Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Belum pernah bercerita ya. Satu riwayat, seorang sahabat ketika itu paha dia di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu Allah turun. Nabi Muhammad kalau menerima wahyu, bobot tubuhnya drastis naik tinggi sekali. Dia menyebutkan, paha saya rasanya mau patah. Mau pecah rasanya pahanya. Kenapa? Karena ditindih oleh paha Nabi Muhammad SAW. Artinya, bukan lagi dekat. Dia bersentuhan dengan Nabi Muhammad, wahyu turun. Mereka mengalami wahyu itu turun. Mereka sering mendengarkan Nabi Muhammad terdiam sejenak dan mereka mendengarkan yakni dengungan seperti dengungan suara lebah. Mereka tahu Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Sering mereka dapati Nabi Muhammad terdiam sejenak dan mereka mendengar suara dengungan seperti dengungan yakni lebah. Mereka tahu Nabi Muhammad sedang mendapatkan atau menerima wahyu. Di sisi mereka wahyu itu turun, bukan kita. Makanya cara paham Al-Quran itu cara pahamnya para sahabat. Mereka belajar langsung. Wahyu itu turun di sisi mereka, di samping mereka. Kalau pak cara memahami Al-Quran dan Sunnah, caranya para sahabat mesti sama. Mau di belahan dunia manapun pian, mesti sama. Karena cara memahaminya sama. Wallahu a'lam bishawab. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kan mendengarkan suara wangi, wah langsung. Wah dunia mau dientuk kita nih. Karena kita enggak lagi menerima wahyu. Memang pengen dientup sama si wanyi. Wanyi itu bahasa apa ya? Bahasa Halabiyu kayaknya, wanyi. Lebah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pengen tahu tidak? Kenapa terkadang kita itu mendengarkan suara nyamuk di telinga, ketika kita tapak mesti enggak pernah dapat. Iya kan? Kada dapat. Kada dapat. Pian tahu enggak? Dia sebenarnya nongkrong di telinga. Dia cuma begini doang. Dia gitu doang. Pian tapak sini ya enggak kena. Dia udah nongkrong di sini. Dan dia cuma ngomong, makanya kalau ada bunyi begitu, tapak telinga pian pak, apa tuh? Dia udah nongkrong di telinga padahal dia cuma dia ngerjain kita itu. Kan gitu ya, mau tidur. Itu dia enggak terus sudah di sini dia. Udah nongkrong di sini. Ya Allah. Dasar lalat. Tapi lalat subhanallah disebutkan nyamuk disebutkan Al-Qur'an. Apa itu? Tantangan Allah untuk menciptakan seekor nyamuk, enggak bisa kan? Kita enggak bisa ciptain nyamuk. Sekecil itu makhluknya, kita enggak bisa. Apalagi kalau berbicara bumi dan isinya, langit dan isinya. Nyamuk kita enggak bisa ciptakan. Tantangan Allah kepada orang kafir yang waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Tatkala Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, Al-Quran diturunkan kepadanya. Beliau mengerti maksud arti dari ayat-ayat itu. Dan setiap sesuatu yang dia lakukan, maka kami pun melakukan. Pokoknya Nabi Muhammad ngapain, kami lakukan. Kita pernah menyebutkan satu riwayat, level para sahabat itu adalah mengikuti Nabi Muhammad tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Nabi Muhammad lakukan, kami ikut. Nabi Muhammad tinggalkan, kami juga akan tinggalkan. Karena semuanya pasti wahyu. Makanya kan ketika Nabi Muhammad sholat asar 5 rakaat, semuanya kan diem. Kalau Dzulyadain, seorang sahabat bernama Dzulyadain, tidak bertanya, mungkin gak tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Mereka taunya, oh sekarang sholat asar sudah 5 rakaat. Padahal Nabi Muhammad kan waktu itu lupa. Mereka diam. Karena mereka mengira, wahyu sudah turun. Berarti sholat asar sekarang 5 rakaat. Tapi seorang sahabat memperhatikan bertanya, wahai Rasulullah, apakah memang sudah ditambah jumlah rakaat sholat? Enggak, 4. Engkau menjalankannya 5, wahai Rasul. Nabi Muhammad lupa, tak tahu. Wallah Nabi Sallam. Sampai level itu ya. Mereka diam. Karena mengira itu wahyu. Wallah Nabi Sallam. Oke. Kemudian membawakan ayat tersebut. Kemudian dia membawakan ayat tersebut yang menunjukkan atas ketaatan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah sucikan. Allah memang hidupkan mereka di zaman itu. Untuk menjadi para wazir. Untuk menjadi para menteri. Untuk Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menjadi saksi. Akan turunnya wahyu Allah pada Nabi Muhammad SAW. Mereka saksi. Bahwasanya mereka mendapatkan langsung itu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan itu pada kita semua. Makanya orang yang mencela para sahabat. Intinya dia ingin mencela Nabi Muhammad. Dan ingin mencela Islam. Yang mencela para sahabat ingin sebenarnya ingin menafikan Islam. Karena kalau sahabatnya tercela, berarti periwayatannya tidak diterima. Berarti semua cerita mereka, baik itu yang tentang Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad, tertolak semua. Kita tahu itu via mereka semuanya. Mereka tuliskan Al-Quran, mereka gabungkan Al-Quran, mereka bukukan sabda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua kita tahu ilmu ini. Kalau bukan karena jasa para sahabat, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, kembali kepada pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan adalah, cukupkah kita atau bisakah kita mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, maka jawabannya tidak. Tidak cukup kemudian kita memahami Al-Quran saja. Harus dengan sabda Nabi Muhammad, karena beliau yang menerangkan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran. Dan keterangan atau tafsir Nabi Muhammad akan firman Allah ada dua. Satu, menerangkan tentang ayat yang diturunkan secara global atau mujmal, secara garis besar. Nabi terangkan detailnya. Dua, betul-betul tambahan dari Nabi Muhammad di luar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya harus kita terima. Karena sabda Nabi Muhammad adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saradun khilaf wa ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita selalu istiqamah dengan ketika berdalil selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang mau ngasih PR lagi? Kayak minggu lalu, silakan. Tapi bagus, senang. Kita jadinya belajar. Totonya panjang banget jawabannya. Ya Allah, panjang banget jawabannya. Makanya lu singkat saja tadi. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan antara kedudukan antara Al-Quran dan Sunnah itu selevel Ustaz ya.
Setara.
Adakah kesamaan pahala yang didapat kalau membaca Al-Quran? Pahalanya banyak tuh sate, apa ya, dari per huruf. Sama nggak dengan hadis? Kalau membaca hadis tergigit aja saya sama kamu.
Iya, akan lebih tepat jika saya bacakan langsung perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Bagus. Dalam kitab ini, Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani rahimahullah itu menyebutkan satu bab, dan bab itu beliau ambil dari yakni kitab Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dengan judul yang sama beliau ambil dan beliau taruh di karangan beliau. Judulnya Makanatus Sunnah fil Islam wa ina ma jaa fi taswiyati bain hukmi kitabillah wa hukmi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kesamaan, kesetaraan hukum Allah dan hukum sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni dalam yakni istidlal. Itu judulnya. Kata pengarang disebutkan di sini. Judul ini itu diambil dari kitab Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah halaman 39. Yushiru bihadzal unwan ila anna al-Qur'an wa sunnah mutasawiyain fi martabatin wahidatin min haythu al-i'tibar wal hujji. Kata pengarang, judul yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kesamaan, kesetaraan hukum Allah dan hukum Rasulullah, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah sama derajatnya jika dilihat dari sisi bahwasanya dua-duanya untuk diambil ibrahnya, jika dua-duanya untuk dijadikan dalil sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka levelnya sama. Yang pian sebutkan itu sisi afdoliyah. Maka jika dilihat dari sisi afdoliyah, mana yang lebih afdol? Pasti Al-Quran. Karena hadis Nabi Muhammad, kita tahu sampai detik ini, ada yang memalsukan. Dan pengen menyebutkan contoh bahwasanya apakah sama membaca Al-Quran per huruf dapat satu pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 10, dengan membaca hadis? Maka tidak sama. Tidak pernah kemudian kita dapatkan sabda Nabi Muhammad menyebutkan, membaca hadis per huruf mendapatkan pahala seperti Al-Quran. Itu bedanya. Al-Quran membacanya betul-betul bermakna ibadah. Bahkan ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Kenapa? Per hurufnya mendatangkan satu pahala. Dan Allah bisa lipat gandakan menjadi 10. Jangankan hadis Nabi Muhammad yang marfu, yang standar ya. Hadis Qudsi pun janji seperti itu tidak ada. Barang siapa yang membaca hadis Qudsi maka per huruf diganjar satu pahala. Dan satu kebaikan. Satu kebaikan bisa digandakan menjadi 10. Enggak ada. Jangankan sabda Nabi Muhammad ya. Firman Allah yang Nabi Muhammad sampaikan yaitu hadis Qudsi, tidak ada janji seperti itu. Maka yang pian sebutkan itu dilihat dari sisi afdhaliyah, bahwasanya Al-Qur'an muta'abbadun bitilawati. Al-Qur'an ketika membacanya itu adalah ibadah. Kenapa? Dijanjikan pahala. Makanya Pak ya, masjid dan juga yang lainnya, di antara ciri-ciri mengenali perbuatan tertentu itu ibadah atau bukan, satu, jika dijanjikan pahala. Itu berarti ibadah. Dua, jika pelakunya dipuji, itu berarti yakni ibadah. Tiga, ya, dan yang pertama sebenarnya, jika ada perintah, maka itu ibadah. Jika ada perintah Allah, ada perintah Nabi Muhammad, lakukan, itu pasti ibadah. Dua, jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala tertentu, Nabi Muhammad menjanjikan pahala tertentu untuk perbuatan tertentu, berarti itu ibadah. Tiga, jika Allah dan Rasulnya menjanjikan memuji pelaku akan perbuatan tertentu, maka itu ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu dilihat dari sisi afdoliyah, keafdolan, mana yang lebih utama? Tentu Al-Quran, karena membacanya adalah ibadah, tidak dengan hadis. Wallahu a'lam bissawab. Dengan hadis Qudsi saja perbedaannya sangat jelas. Dengan hadis Qudsi saja perbedaan Al-Quran sangat jelas. Al-Quran satu seperti tadi, yakni berpahala membacanya per huruf. Dua, Allah sering sekali menantang orang-orang di zaman itu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Datangkan 10 surah, mereka enggak bisa. Datangkan 1 surah, mereka enggak bisa. Turun level penantangannya, datangkan 1 ayat, mereka enggak bisa. Tapi tantangan seperti ini tidak pernah ada kepada hadis Qudsi. Datangkan hadis Qudsi, enggak. Bukti perbedaan yang sangat mencolok tentang afdoliyah. Karena kan ada ya, sebagian para ulama mendefinisikan hadis Qudsi itu lafaz dan maknanya semua dari Allah. Maka ini tidak tepat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Lafaz dan maknanya dari Allah. Salah. Karena kalau lafaz hadis qudsi, makna hadis qudsi semuanya dari Allah, maka seharusnya lebih afdal dibandingkan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an Nabi Muhammad terima melalui perantara Jibril. Hadis qudsi Nabi Muhammad terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hadis qudsi lebih afdal. Tapi tidak. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan tadi. Ini dibaca berpahala, hadis qudsi enggak. Allah sering menantang orang dengan Al-Qur'an, tidak dengan hadis qudsi. Allah menjaga Al-Qur'an, tidak hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang palsu. Ada orang yang berani memalsukan firman Allah. Jadi jangan kemudian heran ada orang berani mendustakan nama Imam Bukhari. Broadcast amalan-amalan aneh, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Allah. Kenapa? Orang begini itu sama Allah aja berani dia. Jangankan cuma mendustakan kemudian mencatut nama Imam Bukhari. Sabda Nabi Muhammad aja dia bikin, firman Allah dia bikin. Ini orang yang hatinya sudah hitam ya. Walaupun misalnya ingin dengan itu niat yang baik. Ingin menasihati orang, ingin memberikan wejangan pada orang. Tapi bikin hadis palsu, mengatasnamakan Allah atau Nabi, percuma. Firman Allah sudah lengkap. Sabda Nabi Muhammad, Anda tinggal baca. Tidak perlu kemudian berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kata beliau, inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahadin. Berdusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta dengan atas nama orang lain. Beda. Barang siapa berdusta atas namaku sengaja, siapkanlah nanti tempat dia di neraka, atau bersiap-siaplah dia memiliki spot di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Sedang Allah menjaga Al-Qur'an tidak pada hadis qudsi. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an setelah waladhalin amin ketika salat dan tidak hadis qudsi. Faqra ma tayassara ma'aka min Al-Qur'an. Sabda Nabi Muhammad, faqra ma tayassara ma'aka min Al-Qur'an. Firman sabda senada. Baca apa yang mudah bagimu sebagian dari Al-Qur'an. Makanya ketika waladhalin amin kita kan baca surah. Tapi tidak pernah ada perintah baca hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Artinya Al-Qur'an dan hadis qudsi sangat berbeda dari si afdhaliyah. Apalagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, jika hadis itu sahih dan kemudian dilihat dari sisi dua-duanya adalah jalil hujjah sebelum beribadah, itu yang dikatakan Imam Khatib Al-Baghdadi levelnya sama. Karena sabda Nabi Muhammad adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kata seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, bukankah terkadang kau bercanda?" Nabi Muhammad mengulangi sabdanya, "Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf ulum, mohon maaf. Bahasan bantahan sebenarnya untuk orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak ayat misalnya. Fokuskan diri Anda pada surah yakni An-Nahl ayat 44. Kalau Anda betul-betul pengikut Al-Qur'an saja An-Nahl 44. Bahwasanya Allah Subhanahu menerangkan Nabi Muhammad yang menerangkan Al-Qur'an dan itu dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.